Gamtaan Madarika kafaa'uu fi paartileen siyaasaa shan keessa jiran rakkoo seeraaf siyaasa Itoophiyaan ammaantan keessa jirtu kana faluu fi jarmiyaa biyyaalessa kan waliin qaban qabaachuu wayyaa jedha. Akka filannoon itti deemu maltee fi fal paartii teennallee biyyayya himnee jedha. Walitti qabaan paartii Madarika Dr. Mararaa Guddinaa Dr. Jamaalitti dubbisa.
Siyaasni biyya kanaa waggaa shantamaas rakkoo bal'aatu ka'aa ture, rakkoon itti dabalamaa ture, bal'achaa ture. Amma immoo rakkoo hin baanetti deemaa jirra. Olaantummaadhaan dhibeensaa siyaasadha. Dhibee siyaasaa kanammoo qoricha bahu barbaaduun nurra jiraate siyaasa keessatti barbaaduun nurra jira. Siyaasa sanammoo attamitti fooyyessina, maal gooneet fooyyessina, attamitti gara waliigaltee biyyaatti deemna, attamitti hundi keenya abduu keenya dhiibnee abduu bal'aa saba biyya kanaa laga jeessu fudhannee deemuu dandeenya. Qorichi immoo waliigalteedhaan siyaasa biyya kanaa jijjiiruudha. Kana keessatti hundu mootummaanis hundi mormituun kaanii waliigaltee gochuutirra jira.
Sanada yookaan ammoo galmee falaaf qophaa'eetiin jedhe kanarratti maal jedhaa? Madrak mootummaa tokkummaa biyyaalessaa hundeessuun fala jedheetiin yaadus kanaan dabalatallee rakkoolee jiran furuuf jaarmayaan biyyaalessaa kan waliinii tokko akka jaaramu mari'achuudhaaf qophiidhaa jedha. Maal jechuudha jaarmayaan waliinii kan biyyaalessaa jechuun?
Biyya kana baraaruu danda'a, siyaasa biyya kanaa fooyyessuu danda'a kan jedhu mootummaa hundarraa waliigalteen uumametu barbaachisa.
Akka mootummaa ce'umsaa jechuudha?
Achiin ga'u mootummaan ce'umsaa otoo ga'ee ba'eessadha. Garuu isuma asitti mootummaan amma jiru kuni hundeessaa saba hunda akka matutti haa bal'ifatu. Sabni keenyas nutis abdii kutannaa jirra jijjiirama kanarraa. Jijjiiramni kuni kophaa laga ce'uu hin dandeenye. Mariidhaanii hundi keenya warri mootummaan bulchanis warra la jirrus. Biyya kanaa maal wayyaa? Dubbii siyaasa fooyyessuu, dubbii seera fooyyessuu, dubbii filannoo dhugaa fi seeraan deemuu danda'u biyya kanatti akka dhufu gochuu waan hunda kana qaama to'achuu danda'u wajjin humnaasa jedhudha kan nuti barbaadu.
Kana jechuun immoo aangoo walii hiruu jechuudha tarii jecha gabaabaadhaan akka namni hubatu jedheeti.
Aangoo keessa galchuun afaan Oromoo qajeeluu natti bahu itti hirmachiisuudha. Kophaa bulchuun biyya kana hin danda'amne. Waggaa shantama keessatti rakkoo tokko dabarsuu jeequmsa tokkotti darbu kana duwwaa turre malee kana haala deemuu hin dandeenye.
Tariiti Profeesar amma fakkeennaa fi yaada kanaan dura muummichi ministeeraa Abiy Ahmed dhiyeessaa turan irratti illee biyya kana keessatti mootummaa ce'umsaa jechuun illee mootummaa jeequmsaa jechuudha innis hin ta'u jedhanii turan. Inni gama biraa ammoo aangoo hirmachiisuun amma jettan kuni. Dhaabbileen biyya kanaa heddummina qabaachuu isaanii irraayyuu kan ka'e waliigalaniitu yoodhuma aangoo hiran illee waliigaltee waliiniitiin biyya kana sochoosuullee hin danda'an kanneen jedhan jiru. Rakkoolee fi akka danqaatitti ilaalamu kan akkamitti ilaale dhaabni keessan?
Lawaa lamadha. Tokkoffaa aangoo irraa bu'aa jechaan hin jiru. Kophaa keessan garuu biyya kana ceesuu hin dandeenye. Biyya kana ceesuudhaafis immoo fedhii keessanis immoo hamma hundaatti hubachaa jirrutti. Akka nuti barbaadnetti akka sabni biyya kanaa barbaadetti deemaa hin jiru jechaa jirra. Lammaffaa immoo paartileen baay'eedha. Paartileen maaliidha ala? Kaleessas paartileen baay'ee kan akkatti uumamaa ture beeknaa irratti warra uumamanis akkatti jiran beeknaa. Paartileen biyya kanaa dhugaadhaan dhuguma paartii ta'anii biyya kana keessa jirani ani gara 10 wayii yoo ta'anidha. Isa miti rakkoon isaaniis akka danda'anii kumanni jedhutti walitti gurmaa'anii hiikoo keessatti qooda fudhachuu danda'u.
Inni gama biraa yaada. Falaa jedheetiniin Madrak waliin baase keessaa filannoo yeroo qaamoleen dhimmi ilaallatu hundi keenyayyuu irratti walii gallee sodaan weerara koronaa hirdhachuu isaa mirkaneeffanne booda ji'a ja'aaf yeroon filannoo qindeeffamu akka laatamu jettan qaamoleen dhimmi ilaalu warri as keessatti galaniitiniin hanga filannootitti taasisanis ta'ee filannoo qopheessuudhaaf kurfaa'an jettaniitiniin yaaddan eenyufaadhasin?
Boordiin filannoon qooda qaba, mootummaanis qooda qaba, paartileen biyya kanaa jechuunis baay'een qooda qabu, hunduu qooda ofii qaba, sabnis qooda ofii qaba. Nuti amma ji'a ji'a jennee kan ilaallu ji'a sadii fi boordiin filannoo jedhamu kuni gaara qabee hamma dagaatti caasaa isaa diriirsee filannoodhaaf bobba'uun hin danda'ama.
Inni isin dhiheessitan kuni amma mootummaa biratti fudhatama hin qabaatu yoo ta'e maali hegereen murteen Madrak?
Barbaayyeedhaaf mootummaa kanaa lakkisaa waan hundaan beektu sabni waan nyaatu dhabee si nyaataa jechaan hin ture. Ijaa kanaa rakkoo biyya kanaa hundi keenya waliigalli gumaacha goonee saba keenya wajjin teenyee hiikuun nurra jira. lakisara biya kana dabbane wajin jijiru dandau nura jira karan patle tokko banawa gatin gesan turre gesas injiru ida jeru hamaran denye tingor sina durisi botumani afan male kurran kabu jecha ture mararan nan jeru hamaran denye tingor sina hamaran denye sanitti sinimna rabotumati sabagenye tisinimna partile brate sinimna hamaran denye timmo hamma samni biya kana bilisabe chaasni biya kana hunda kenya walkittumma nama bulchunni dandautti kabso kenya timu sabagenye ochini
Professor Marara Guddina durata Congress Federalisti Oromo fi walitti qaba madrak gafif debi kana fuwan hayyamam tanif maqa da gifatto ta radio sagale american heddu singalate fanna
sinne sofada